Jeg håper jo og tror at man da går mot en fremtid hvor kunstig intelligens kan gjøre mye av grunnarbeidet, sånn at man frigjør mer kapasitet.
Velkommen til en ny episode av I Lupen. Podcasten som gir deg inspirasjon og læring for å holde deg i lupen på jobb. Jeg heter Danat og skal leve deg gjennom dagens episode. I løpet av det siste halvannet året så har kunstig intelligens, eller også kalt AI, blitt stadig mer integrert i arbeidslivet. I dagens episode skal vi lære mer om dette og utforske hvordan denne teknologien påvirker jobbene våre, hvilke muligheter den bringer med seg og de utfordringene vi står overfor. Dette første episoden i en serie av tre her i Hilupen. I denne episoden skal vi se på hva AI og hvordan det påvirker arbeidslivet, og i de kommende episodene skal vi dykke dypere ned i betydningen av AI for helsesektoren og for mediebransjen. Som gjester i studio i dag har vi med oss Silje Emilien Ånerud Larsen, CTO teknologidirektør i Deloitte advokatfirma. Velkommen.
Tusen takk.
Og Jarle Hildrum, director i Deloitte, og en mildt sagt K-entusiast. Velkommen.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Bare hyggelig. Vi har jo gledet oss til dette, og vi skal snakke oss varme om dette i dag. Men jeg tenkte at lytterne kan bli litt bedre kjent med dere, så kan ikke dere bare kort fortelle oss litt sånn, hvem dere hva dere jobber med, hvorfor dere entusiaster innenfor dette temaet, og litt hva som driver dere. Jarle, vil du begynne?
Det kan jeg godt. Altså, jeg jobber med data og analyse på HR-organisasjon, og det handler om at jeg opptatt av å bruke data til å hjelpe ansatte og ledere til å treffe bedre beslutninger, sånn at man kan lage bedre arbeidsplasser, som også mer konkurransdyktige. Så det noe som jeg har vært opptatt av lenge, både i Deloitte og så 10 år da jeg jobbet i Telenor med samme tema, og også da som forsker 10 år før det igjen. Og så det sånn at kunstig intelligens en ganske viktig verktøy å bruke i forbindelse med dataanalyse. Det en veldig god måte og et metodeverktøy for å kunne skaffe innsikt for å ta bedre beslutninger i livet. Både på jobben og privat. Så jeg entusiast av de grunner da. Og synes det kjempespennende det som skjer nå på kunstig intelligens.
Kult. Og med deg, Silje?
Ja, jeg jo da teknologidirektør i advokatfirma og har bakgrunn fra informasjonsforvaltningsmiljøet i NAV, i Arbeids- og velferdsdirektoratet opprinnelig. Så min tilnærming til dette jo litt sånn samfunnsperspektivet. Jeg elsker jo AI fordi jeg tror at dette kommer til, brukt riktig selvfølgelig, og føre oss til et varmere og mer inkluderende samfunn, et bedre samfunn for alle.
Vi snakker mye om AI, KI, alle ordene, det har gått fort, og dere liksom langt foran kanskje oss andre, i hvert fall meg som sitter her, på hvor mye dere har satt dere inn i det, men litt sånn, hvis vi drar det tilbake da, til basics, og litt sånn grunnleggende om AI, kanskje også samfunnspåvirkningen, det kanskje vanskelig å si kort, hva det? Men hvis dere klarer å liksom dra oss litt igjennom, hva egentlig AI, hvor kommer det fra, hvordan påvirker det oss, det noe nytt, det, ja?
Ja, vi kan jo begynne hva det da. Jeg liker veldig godt Inga Strumke sin bok som heter Maskiner som tenker. Jeg synes det en god beskrivelse av hva AI for noe. Fordi AI, kunstig intelligens, jo datamaskiner, dataprogrammer som kan gjøre oppgaver som man tidligere trodde det var bare mennesker som kunne gjøre. Så da Alan Turing kom med den ganske kjente testen, altså Turing-testen i 1950, som handler om å kunne undersøke om en maskin kan være så overbevisende i en konversasjon at et menneske ikke klarer å skille mellom om det en maskin eller en person. Da. Det er Turing-testen. Den testen der, den har vi allerede klart for lengst. Det jo sånn nå at hvis man går inn på en vanlig chatbot og forsøker å interagere med noen ikke vet det en chatbot, AI-chatbot, så kan man lett bli lurt og vanskelig å skille mellom menneske eller ikke. Så nå snakker man jo om mye mer avanserte mål for at noe virkelig skal være AI. Og det vel egentlig snakk om nå med generativ kunstig intelligens, at det målet vi nå ser for AI jo en sånn generell intelligens, hvor en AI kan gjøre det samme som et menneske. Så det jo en ganske sånn vid definisjon av hva AI egentlig for noe, men opprinnelig så jo dette maskiner som tenker da.
Men også når du var inne på generativ intelligens, det liksom en type kunstig intelligens, eller hva skiller på liksom, når man bare sier kunstig intelligens og generativ kunstig intelligens?
Ja, det et bra spørsmål. Opprinnelig så var jo de første kunstig intelligenssystemene, det var jo statiske systemer, hvor, kan ta et eksempel, hvis du hadde kommet til et legekontor på 1960-tallet, så kunne du være så heldig at legen hadde en sånn stor datamaskin der, hvor det var diagnosekriterier hardkodet inn på den maskinen. Så hvis du hadde oppgitt da dine egne symptomer, så kunne da legen plotte disse inn, og så få ut en sannsynlighet for hva slags type sykdom du har. Det kunstig intelligens, men det en et statisk system. Etter hvert så fikk vi systemer som begynte å lære, så du kan tenke deg at hvis det samme systemet tok feil på diagnosen, og man ga systemet en feedback, slik at det ble litt flinkere til å gjette neste gang, så har du da har du et maskinlæringssystem som lærer i bruk, sånn at den blir bedre og bedre etter hvert. Dette jo da kunstig intelligens som man for eksempel bruker når man kjøper noe på Amazon, så det sånn at disse systemene har jo lært om din kundeatferd, og etter hvert blir bare mer og mer presis på å gi deg anbefalinger. Så det maskinlæring. Men alt dette her handler egentlig om at systemet skaper forskjellige typer beslutninger og gir forskjellige typer råd. Generativ kunstig intelligens noe nytt, for det handler om å skape nytt innhold. Det ligger i ordet generativ. Så det system som kan skape tekst, helt ny tekst, eller bilder, eller video, da basert på trening på eksisterende bilder, tekst og video. Så det noe som helt nytt igjen, og som har kommet nå da etter lanseringen av ChatGPT for halvannet år siden, så har jo dette blitt på en måte eksplodert i samfunnet vårt, og skaper da helt nye muligheter.
Det utrolig, utrolig spennende, og så det vel heller ikke sånn som du sier med at man opplever jo, det en bøss rundt det, men det jo ikke sånn at dette kom frem og ble oppfunnet i går, eller for 5 år siden, dette har man jobbet med lang tid for å komme dit, men hvilke effekter ser vi at, eller hvilken påvirkning og effekt har det på arbeidsliv og samfunnet i dag da, Silje?
Nå vi jo foreløpig egentlig bare startgruppa, vil jeg si, selv om man, som Jarle var inne på, ikke sant, man har jobbet med kunstig intelligens siden 50-tallet, det bare at nå har de virkelig fått traction, nå har man fått opp tempoet, det en rekke forskjellige verktøy som nå har blitt egentlig allment tilgjengelig innenfor veldig mange sektorer. Mye av det som AI egner seg godt til, jo typ litt monotone, kanskje litt kjedelige oppgaver, ikke sant? Det å lage utkast, det å lage store mengder tekst, det å analysere store mengder tekst, sånne ting. Så vi ser jo sånn som du var inne på, Jarle, ikke sant? I helsesektoren, sånn som IBM Watson, ikke sant? Som da kan trenes på millioner av bilder av kreftføflekker, for eksempel. Ting som nesten umulig å gjøre for et menneske. Man ser jo på tvers av sektorer at man vil jo bli mer effektiv. Vi ser allerede nå, sånn som i advokatbransjen, det at den kan gi ganske gode utkast på litt sånn generell juridisk rådgivning. Der hvor det fortsatt gjenstår en del, hvis man skal dypdykke litt med en gang, det jo på litt mer krevende faglige spørsmål. Der ser vi at det foreløpig en del kløning. Men vi vet også at denne utviklingen den går enormt fort. Så det jo dette paradokset, ikke sant, med innen vi klarer å identifisere hva de faktisk sliter med, og hvordan disse problemene så de nesten løst. Så hvor vi om 2 måneder? Hvor vi i oktober? Hvor vi i desember 2024? Gud vet, den utviklingen den går kjapt, altså.
Har du noen andre refleksjoner på hvordan vi ser at dette begynner å forme og påvirke samfunnet og arbeidslivet?
Ja, absolutt, og jeg kan også føye til at det er jo typisk oppgaver som repetitive, i den forstand at man gjør den samme oppgaven igjen og igjen, og også oppgaver hvor det eksisterer da, skriftlige, la oss si, materiale eller resultater av at man gjør en oppgave, at det på en måte dokumentert, slik at disse AI-modellene har kunnet trene på det materialet. Det på en måte den type arbeid som dette treffer først, og vi ser jo for eksempel innenfor kundeservice, så har Klarna, altså en finansiell virksomhet, nylig klart å erstatte da 700 fulltidsansatte med en chatbot som har da bare vært i operasjon i en måned. Det 700 personer, og den gjør også arbeidet bedre enn forstand at kundene blir mer fornøyd, og den arbeider raskere. Hvis du tar oversettere, eller de som transkriberer på en måte tekst inn i TV-programmer, de ser man også veldig raskt nå blir veldig utfordret av disse modellene. Og etter hvert som det blir bedre, som du sier, Silje, så vil vi også se at dette også treffer andre yrkesgrupper.
Mm. Og det jo kjempespennende, for da kan man jo tenke mye mer skreddersøm, enn det man har gjort hittil. Altså, vi ser jo på telefonene våre, algoritmer til Facebook og alt sånt, som tilpasser ting til oss. Altså, tenk dere, altså, sykefraværsoppfølging, altså, når man snakker om HR, sånne ting, det at du kan tilpasse opplæringen på jobben. Hvis min leder hadde kommet til meg og sagt at du nå trenger vi deg på erstatningsrett, da. Og så, ok, hvor begynner jeg? Greit, jeg jo jurist i utgangspunktet, men jeg har jo ikke hatt erstatningsrett siden 2012, ikke sant? Greit, da vil jo en sånn språkmodell vil jo kunne tilrettelegge opplæringen av meg til der hvor jeg til kompetansen jeg har, til måten jeg liker å lære på. Og det kunne man jo sett, ikke sant, på skolen, de bruker iPad foreløpig. Sikkert ikke så veldig lenge til man begynner å bruke disse løsningene der også.
Men når dere inne på liksom mange av de temaene hvor dere ser at det egner seg på andre siden, da det noen ting vi allerede vet eller usikre på om det egner seg til, eller noe vi vet at det ikke egner seg til?
Altså, det vil jo aldri være varme hender.
Hva mener du med det?
Nei, en språkmodell, det jo, det greit, det et grensesnitt, men det vil jo ikke være noen som tar deg på skulderen, for eksempel. Så igjen, det jo veldig nærliggende å bruke helsesektoren og velferdssektoren som eksempler, men jeg håper jo og tror at man da går mot en fremtid hvor kunstig intelligens kan gjøre mye av grunnarbeidet, sånn at man frigjør mer kapasitet, sånn at legene kan sitte og være der i rommet med deg, ikke bruke masse tid på å sitte og taste inn på PC-en. Det samme med sykepleiere, med hjelpepleiere, altså på sykehjem og sånn, at man kan rett og slett man frigjør mer kapasitet til å være der, til å være det menneskelige, da. Og det tror jeg at jo mer man ser at AI og teknologi gjennomsyrer samfunnet, dess mer kommer man til å verdsette nettopp dette, hva det betyr å være et menneske. Hvilken verdi er det jeg bringer som teknologidirektør? Altså, hva er det med meg som viktig og som gjør at jeg skal være på jobb og skal være der sammen med alle mine kollegaer? Hva det som gjør at jeg ikke kan erstattes av en språkmodell foreløpig? Jeg sier foreløpig, jeg. Ja. Håper at det ikke skjer før oktober i hvert fall.
Nei, jeg tror ikke det vil skje, og jeg tenker at en måte å se det på jo, la oss ta, altså enhver jobb, tror jeg, de aller fleste jobber vil ikke bli fullstendig, måte, la oss si, erstattet, eller mennesker som har yrke vil ikke bli fullstendig erstattet av AI innen kort tid, da. For jeg tror at de aller fleste har en del oppgaver i jobben sin som de kan gjøre raskere og bedre med kunstig intelligens, og en del oppgaver som de ikke kan. Så hvis vi tar deg for eksempel, Danat, da, som en kjempegod podcast-intervjuer, så kommer ikke den AI til å kunne klare å være bedre enn deg til det. Den vil heller ikke være bedre enn deg til å ha, la oss si, et godt møte med en kollega hvor dere bygger tillit sammen. Den vil ikke være bedre enn deg til å skrive heller. Men du kan bruke den til å forenkle en god del, som du sier, skrive utkast, gjøre en god del enkle analyser, og du kan på en måte styrke mange områder av jobben din og spare tid på enkelte ting, så at du får mer tid til kanskje, sånn som du sier, Silje, de viktige tingene rundt å bygge relasjoner og sånt, da. Så jeg tror at det er det som vil skje med de aller fleste, at du får en del av oppgavene dine, gjør du raskere og bedre, og så får du mer tid, rett og slett.
Og det som virkelig spennende med det, jo det å kunne sitte og diskutere. Sånn som hvis du skal forberede en eller annen podcast-sesjon, hvor du skal snakke om et tema som du ikke kan noen ting om. Det å kunne sitte og være i dialog da, med en språkmodell og si at dette her publikummet mitt, dette her tema. Hva si de tre viktigste områdene som vi burde berøre? Og under hvert av disse områdene, hva fire spørsmål som jeg bør stille eller komme inn på i løpet av podcasten? Og så må man jo ikke bruke det, som du sier, liksom, utkast. Det et utgangspunkt. Det jeg pleier å si i advokatfirma, også, det beslutningsstøtte. Du må stille med fagkompetansen selv, og du har jo erfaring med dette å drive podcaster. Du vet jo ofte, ikke sant, har en ryggmarksrefleks på hva er det som funker og hva er det som ikke funker. Hva det som lager de virkelig gode diskusjonene og samtalene? Så det å stille med sitt eget kritiske blikk, riktige briller på seg, men å kunne la dem få lov til å gjøre grovarbeidet, tror jeg kjempelurt.
Kan dere ikke opplyse oss litt på liksom, hvilke verktøy det som finnes, hvordan de kanskje ulike fra hverandre, de dere eventuelt velger å trekke frem, og ja, noen eksempler egentlig på hvordan kanskje den gjennomsnittlige personen kan dra nytte av dette da?
Ja, jeg tenker at det aller viktigste rådet, det å bruke en modell som en såkalt frontier-modell, som la oss si de mest avanserte modellene, det har man veldig mye igjen for å bruke. Så hvis du tenker ChatGPT, så finnes det jo to versjoner. En som heter 3,5, som gratis, og så det en som heter 4, som koster litt grann hver måned. Jeg vil si at den som heter ChatGPT 4, den for meg, la oss si, for å ta et tall 50 ganger mer kraftfull. Fordi den mer presis, og du har veldig mye mer ekstra funksjonalitet rundt den. Du kan lage da dine egne skreddersydde chatbots som løser oppgaver for deg. Så den kan være et ekstremt effektivt arbeidsverktøy. Så jeg tenker at man bør velge en sånn modell, og da for meg så det to å velge mellom. Da. Det GPT-4, altså fra OpenAI, og så det en som heter Claude 3, som laget av et selskap som heter Anthropic. De ganske like, men den Claude 3 den litt bedre til å skrive, og så har den ikke den, men den har ikke den disse ekstra funksjonene på å lage sånne skreddersydde roboter og sånt da. Jeg kaller det roboter, altså sånne AI-er som kan gjøre oppgaver for meg da. De har ikke det, så for meg så GPT-4 best, men det spørs litt hva du driver med, rett og slett.
Hvordan oppgaver gjør den for deg da, når du bruker det?
Ja, den gjør veldig mye for meg i dag. Så la oss skille da mellom det som jobben min, jo å hjelpe virksomheter med dataanalyse på HR. Så jeg kan ta et eksempel. For å forbedre databasene på HR for en virksomhet, så jobber jeg ofte med å lage gode stillingsbeskrivelser, for det underlag og fundamentet for dataene på HR. Det hvem de ansatte, hva jobber de med, hva slags kvalifikasjoner har de, og så videre. Dette må dokumenteres for hver ansatt. Så jeg har laget en GPT som kan da skrive sånne stillingsbeskrivelser. Den bruker 40 sekunder per, uansett hvilken stilling det for den vet jo egentlig om alle stillinger i hele verden. Hvis jeg skal skrive en sånn selv, så bruker jeg over 2 timer. Så det en fantastisk tidsbesparelse. Det bare ett eksempel. På privatlivet mitt, da, så bruker jeg en god del tid på å skrive på LinkedIn. Jeg har min egen LinkedIn-bot, som trent på alle mine tidligere poster, som skriver faktisk som meg. Så hvis jeg legger inn da en idé der, jeg skal legge om for eksempel at jeg har vært nå på podcast og snakket med dere, så skriver den LinkedIn-posten for meg, og jeg bruker ofte lang tid på det da. Legger inn emojis og masse sånne greier. Så det er sånn to eksempler, men jeg har sånne løsninger egentlig på mesteparten av det jeg holder på med, bortsett fra å ha møter og sånt da.
Hva med deg, Silje?
Ja, altså, jeg vil bare si, Jarle, det jo liksom på godt og vondt det også, fordi man ser jo det på LinkedIn nå, at det veldig mange som gjør det, som du sier der.
Men hvordan ser man det?
Du ser det på at folk begynner å bruke samme oppsettene, og jeg bruker foreløpig, eller har brukt det et par ganger, det skal sies, har ikke min egen bot, men jeg ser at bare fordi jeg konsumerer andres LinkedIn-poster, så begynner jeg å skrive på samme måte som egentlig alle de som helt sikkert har fått litt hjelp av GPT, bruker liksom emoji for hver setning, eller hvert avsnitt, om du vil. Det delt opp på samme måte, men det jo selvfølgelig fordi man har funnet ut at det det som fungerer. Det det som engasjerer. Og det jo kjempeviktig å huske på at det en grunn til at det det her som blir resultatet, og at det blir brukt igjen og igjen. I hverdagen min, i arbeidshverdagen, så bruker jeg Paired, som Deloitte sin egen språkmodell, eller chatbot. Den hjelper meg mye med utkast og grunnlag til en del av det som jeg jobber med. Og på privaten så synes jeg jeg veldig opptatt av relasjonspsykologi, for eksempel. Og parterapi og sånne ting. Jeg synes det veldig hyggelig menneske å være gift med. Men det å da stille den spørsmål, liksom, hva 15 viktige og gode spørsmål å snakke med partneren din om for å skape dype samtaler? Det har kommet en rekke av disse kortspillene og sånn på markedet, som utgangspunkt for å ha gode samtaler. Men dette her jo noe som språkmodellene helt fint kan stille med de også. Jeg har en 8 år gammel sønn, men jeg sliter litt med å snakke med ham, fordi han helst vil snakke om Minecraft og Zelda. Og det ikke så veldig mye interesse og overlapp utover speideren i hverdagen. Og så jeg litt nysgjerrig på liksom, hvordan kan jeg stille spørsmål på en sånn måte som gjør at han kanskje fristet til å dele litt mer av skolehverdagen sin. Og det sånn som han også gir gode råd om. Altså, og jeg har en 4-åring også. Jeg vil gjerne at de skal begynne å hjelpe til mer hjemme, hjelpe til i hverdagen. Hva rimelig å forvente? Be om å få et utkast. Hva gode oppgaver for barna? Nå har det regnet og snødd og vært iskaldt et halvt år. Hvis barna mine ikke liker å gå på ski, hva hyggelige ting familien kan gjøre sammen som litt konstruktive og fruktbare, som kan skape gode samtaler? Sånt bruker jeg den mye til. Det synes jeg veldig spennende. For det altså, det jo sånn på det juridiske området som vi på, at hvis du skal ha det, så det foreløpig ikke noe som trent på norske rettskilder. Så i advokatfirma, så en ting at vi har peer, du kan bruke GPT og sånn, men det jo også behov for en såkalt spesialisert språkmodell, som da trent på norske rettskilder, som kan svare basert på det vi har der, og noe AI suveren på. Jeg brukte jo eksempelet med bilder av kreftføflekker i sted, men det å lete gjennom rettsmaterialet jo fantastisk. Eller lete gjennom enorme mengder kontrakter, lete gjennom tusenvis av sider etter en liten klausul, noen spesielle formuleringer. Det her jo kjempepotensialet. Og det å lete gjennom 8000 sider for å prøve å finne to setninger, jeg tenker at det ikke det som gjør at en advokatfullmektig bygger så veldig mye kompetanse. Så alle sånne ting har jeg veldig tro på at det kan være lurt å sette bort, sånn at vi skaper en mer spennende hverdag for alle på alle nivåer.
Men kommer det da til å være behov for å liksom skreddersømme mer etter hvert for at den skal passe mer, eller...
Tenker du da de store språkmodellene, eller de spesialiserte?
Ja, eller de generiske, eller har de gode nok underlag til å kunne treffe på en måte enhver og hvem som helst? Hvis du var inne på det, at det ikke trent godt nok på norske, derfor må man kanskje skreddersy.
Ja, altså der vil det jo være en spesialisert modell allerede, og så jobber man jo mye, du har jo både systemprompt og brukerprompt. Og et systemprompt, eller en systemprompt, hvis du legger inn det, det jo en slags kommando som sier noe, hvis man lager for eksempel en sånn egen GPT som Jarle var innom da, da vil jo systemprompten si noe om hvor fremoverlent skal denne språkmodellen være, skal den være imøtekommende, hvilket område skal den svare basert på. Det litt sånn, ikke guardrails, men det som sier noe om hvilket fagområde den skal være på. Jeg regner med at det kanskje systemprompt du har brukt med disse stillingsbeskrivelsene, nå jeg ute på tynn is, men kan jo være det. Mens brukerprompt, det mer den setningen jeg vil skrive sånn, nå skal jeg i en podcast og snakke om kunstig intelligens for noen som ikke jurister eller advokater. Hva viktige punkter jeg bør komme innom der som folk kanskje lurer på fra advokatsektoren?
Ja, og så på den måten så skreddersyr man egentlig kanskje litt det utfallet man også får tilbake.
Ja, men da har den et utgangspunkt selv i hvor mye den ønsker å hjelpe eller ikke hjelpe, og ja, hvordan den har tenkt å svare.
Jeg tenker, hvis vi går tilbake til spørsmålet om råd igjen, hva skal man gjøre? Så vil jeg si det at tenk på hva du trenger den til. For det er lett å gå og tenke, ikke sant, hva det andre gjør? Altså ditt eksempel med for eksempel LinkedIn, at her ser vi at det noen som gjør dette, og så gjør man det samme, men ofte så har du ganske spesielle behov. Så når jeg lager mine egne sånne GPT-er, da, som egentlig da, som du sier, skreddersydd egentlig, det eneste at man gjør der, at man lager en kommando for hva denne AI-en skal gjøre for noe, som ganske lang og detaljert, og så den lagret da, på en måte i chatbotten, så at den gjør den samme jobben for hver gang. Og jeg tar meg selv hele tiden og justerer den, fordi mine behov endrer seg litt over tid, så jeg prøver alltid å lage ting som fungerer godt for meg selv, og det tror jeg et ganske ålreit råd å ta, fordi det her handler jo om at det handler jo om å skape ny tekst og bilder og sånne ting, og det veldig ofte så det veldig sånn veldig individuelle behov vi har, så derfor så vil jeg si det at kanskje det beste rådet jeg har at bruk 10 timer på en modell, ikke bruk en kveld, bruk 10 timer og sett deg inn i på en måte hva den kan gjøre for deg, hvordan den kan hjelpe deg i hverdagen da.
Ja, for jeg vil bare presisere at det var på ingen måte ment som noe kritikk mot deg, og jeg tror nok at du en av de få som har tweaket den til å faktisk produsere dine innlegg sånn som du ville skrevet dem. Det som min input, eller innfallsvinkel, litt sånn når du ser folk legger inn kommentarer, så det nesten sånn, selvfølgelig kan jeg hjelpe deg med det, og kolon, og så kommer det sånn punktliste, hvor du ser jo fremdeles, dersom man ikke har gått inn og laget noe omfattende kommando på den, så ser man jo ganske godt om utgangspunktet bare klippet og limt fra disse språkmodellene, foreløpig. Igjen så det foreløpig.
Jeg synes det et kjempegodt poeng, og jeg synes det faktisk en veldig god kritikk også, fordi Jeg ser det samme. Altså, det er de samme ordene ofte som går igjen disse postene, at man bruker sånn som for eksempel in the current age of, eller delve, et sånt ord som plutselig vokser helt voldsomt, da, som jeg tror egentlig bare vokste etter hvert som folk begynte på LinkedIn. Da. Jeg har sett målinger på det. Så det er en masse sånn, så det blir likere og likere, og de jo genererte, sant? Sånn at både på LinkedIn og på andre områder, så det jo, blir jo internett egentlig oversvømmet av sånt materiale. Det jo helt voldsomt mye som produseres. Man kan også se det på bilder, disse her bildene som har, hvis jeg har sett de der, som har sånne der, liksom blåaktige sånne hologrammer i bakgrunnen. Ikke sant? Hva vits med det? Det jo ingenting som ser sånn ut i virkeligheten, men det jo masse sånne bilder. Og sånn at det blir jo en sånn slags produksjon av fryktelig mye materiale hvor veldig mye veldig dårlig. Og det tror jeg sånn på sikt har ganske negative konsekvenser for ja, egentlig internett helt generelt da, at det en slags forsøpling også. Så det jeg har forsøkt å gjøre jo å skreddersy denne maskinen jeg har, sånn at den i hvert fall representerer meg så godt som mulig.
Altså bare det at den der trent på dine innlegg,
på godt og
da
vondt.
Tenker jeg, ja. Men ikke sant, allerede der så har du jo spesialisert mye. Jeg lar meg bare provosere litt. Hvis noen klipper og limer fra den inn som en kommentar, og de har da brukt 4 sekunder på det, skal jeg sitte og bruke av min tid for å svare ut input som ikke kommer fra den personen, men som kommer fra en språkmodell?
Hva ser dere av utfordringer, dilemmaer, og kanskje barriere når det kommer til både bruken av dette for kanskje gjennomsnittlig personen, men også sånn generelt knyttet til generativ AI eller kunstig intelligens da?
Jeg tenker jo spesielt sånn fra et faglig perspektiv, så en stor utfordring hvis man ikke har tilstrekkelig fagkompetanse selv til å faktisk kunne kvalitetssikre resultatet som AI-en kommer med. Det må jo være noe av det som skummelest med det, det som igjen gjør at det viktig at man fokuserer på at det beslutningsstøtte, at det ikke et automatisert system eller et beslutningssystem, og det skal det heller ikke være.
Jeg kan ta et eksempel der, jeg helt enig med deg, og en av de mest kjente studiene av effekten av å bruke generativ kunstig intelligens på en arbeidsplass, ble gjort av Harvard da, tidligere i år, eller publisert i hvert fall som preprint. Da. Og det de gjorde var at de tok 1500 konsulenter fra et ganske kjent konsulentselskap, delte dette i 2 tilfeldige grupper da, og så ga de den ene gruppen da, tilgang til denne GPT-4, som den avanserte modellen fra OpenAI, og den andre gruppen fikk ikke tilgang til AI-verktøy. Og så ga de standard sånne konsulentoppgaver. Det var å liksom skrive tilbud og presentasjoner og analyser og så videre. Og så målte de hvor lang tid det tok å løse oppgavene for begge gruppene, og også med hvilken kvalitet da, de klarte å levere på. Og da var det da en 25%, de jobbet 25% raskere, de som hadde tilgang til verktøyet, med 40% høyere kvalitet i snitt. Det høres jo fantastisk ut, men det som var det viktigste funnet i denne studien var jo at de som hadde minst erfaring, de fikk det høyeste løftet på å jobbe raskere, men gjorde også aller mest feil. Sånn at de ødela verdi i stedet for å skape verdi, for de ikke klarte å skille mellom når denne AI-en ga et råd som var rett versus galt. Og dermed så går man inn i et veldig risikabelt landskap. Så jeg helt enig med deg at det jo fryktelig viktig at man har systemet for å kontrollere at det som kommer ut riktig, særlig for de som nyansatte.
Absolutt, og det utfordrer jo hele forretningsmodellen. Til et advokatfirma for eksempel, der hvor du vanligvis har en partner, og så har du flere fullmekter under. For det som blir viktig i fremtiden, det jo nettopp å få fullmektene opp kjapt. Det å få, om ikke snudd pyramiden, det nok kanskje litt å ta i, så det å passe på at man bygger kompetanse, at man får bygget såpass kunnskap hos juniorene, så raskt at de effektivt kan kvalitetssikre arbeidet som AI-en gjør.
Men dere jo inne på liksom dette med da, litt som, hvis vi endrer litt perspektiv da på hvordan skal vi forholde oss til dette, enten om det som leder eller som ansatt, hvordan skal man agere, hvordan skal man forholde seg til denne spredningen og utviklingen, og kanskje også sikre at man ikke blir overflødig. Du hadde et eksempel i stedet med 700 ansatte til en bot liksom, i Klarna. Hvordan forholder vi oss til dette?
Det fordrer jo et veldig fokus på endringsledelse, tenker jeg. Og jeg har da bakgrunn fra NAV som kompetanseleder og personalleder der, og jeg ser at ved inntoget av AI så man får jo også en litt sånn, skal jeg si, AI-tretthet. En ting dette med systemtretthet når folk må begynne å bruke stadig nye verktøy og plattformer og så videre, men når man sitter og jobber med en sånn AI, den presterer så godt.
den producerar så mycket text och den är så välartikulerad att jag kan känna på det I vardagen att jag blir nästan lite matt. Jag tänker just klarar inte jag att formulera mig längre. Är det jag hörs ut som en 10-åring sammanlignat med en PhD då? När jag sitter och läser igenom det som den kommer med. Och det är ju självklart för den är ju tränad på det bästa av data. Så den skall ju producera goda texter. Men detta med kulturändring på arbetsplatsen tror jag är jätteviktigt. Det att det fordrar ändring I arbetsprocesser och fokus på att man jobbar mer innovativt än det man har gjort tidigare för man då vill bruka mindre tid på att producera nettop dessa repetitiva eller göra de repetitiva uppgifterna som Jarle nämnde helt inledningsvis. Och så ställer du också nya krav till upplärning och kompetens.
Alltså från ett ansatt perspektiv så tänker jag att det viktigaste du kan göra uansett det är att lära dig hur dessa verktygen virker och försöka att benytta det I förbindelse med egen jobb. Så låt oss säga si, du jobbar I kundservice då och du fortsatt har en jobb. Så är det ju möjligt att se hur du kan bruka det och kanske vilka andra uppgifter som du efterhvert kan börja göra istället. Vilka andra möjligheter är det du har när den teknologin kommer in? Det samma gäller för översättare eller om du jobbar I ett marknadsföringsbyrå och skriver alltså marknadsföringstexter så är du också utsatt. Men det vill ju vara möjlighet för att överföra den kompetensen du har på andra områden. Så jag tänker att det är oavsett väldigt lurt att bara gripa det. Och så är det ju från ledarperspektivet då. Det är ju intressant att se att studier visar ju att selv I verksamheter hvor det ikke lov att bruka AI eller hvor man ikke har någon regler så bruker folk det likevel. Så det ett begrepp för det. Det heter da hemliga kyborger. Det som begrepp som har spredt sig. Det er jo da folk som bruker AI masse på jobben, men som ikke tør å si det til noen, fordi de ikke vet om det lov eller ikke, eller fordi det ikke lov. Men de ser at her sparer jeg så mye tid at jeg gjør det likevel. Og det fra et lederperspektiv så det aller verste sted du kan være. Fordi om det noen som gjør en feil, så uansett ansvaret til slutt opp til ledelsen. Så at hvis jeg har vært leder, så tenker jeg det aller viktigste du gjør, det å skape veldig, ikke forby det, for det klarer du ikke uansett. Og så må man ha tydelige regler for hvordan det skal brukes, og forsøke å skape transparens, sånn at så mange som mulig har innsyn I hvordan det brukes, da reduserer du sjansen for feil, og også, så øker du også sjansen for at folk faktisk sprer gode erfaringer og kunnskap.
Ikke sant? Fokusere på hva det man har lov til å legge inn I disse verktøyene, hva det man ikke har lov til å legge inn av data. Jeg leste også en undersøkelse som gikk inn på hvor mange som faktisk har forbudt det fullstendig, og hvor mange som du sier som bruker det likevel, men også hvor mange som legger inn klientdata, eller da ulovlige og kanskje børssensitive opplysninger I disse modellene. Og det vet man jo, at det jo ofte resultatet hvis du bare sier nei, punktum, åpner ikke for å bruke det overhovedet. Det kjempefarlig altså.
Man og det går kanskje også litt tilbake til det du var inne på Bissa, det med å vite dette med å lære språket da, ikke sant? Hvorfor skal man ikke legge inn klienter for man tenker bare, ja, dette forsvinner bare ikke sant? For den, at man ikke tenker på hva som skjer med informasjonen man legger inn da. Dette med å bli egentlig opplyst og belyst på hvordan bruker hva konsekvensene, hvorfor skal man ikke og få litt sånn, bli dratt I gang da, men ja, gjør det
Ja, jeg tenker jo det at det bør være en ganske grei ting å kommunisere fra en leder for jeg tenker at det, altså, hvis jeg har noen hemmelig informasjon her I Deloitte om noen kunder og vi ikke har AI, kanskje ikke internett så går jeg ikke bort til kopimaskinen og tar 1000 kopier og går på Karl Johan og sprer de rundt, det gjør jeg jo ikke og det er jo akkurat det samme ikke sant? Du gjør jo heller ikke det så lenge du vet at dette kan faktisk brukes og trene en modell og så kommer det ut igjen og noen spør om noe da. Det jo egentlig det som risikoen det samme risikoen som om du bruker egentlig et Google-søk faktisk, sånn at det her ganske elementært men I og med at dette nytt, så vet ikke folk det, så at man må være tydelig på det for å ta ned en risiko.
Og det noen andre sånne etiske betraktninger eller juridiske betraktninger man enten som leder eller som privatperson eller gjennomsnittlig person som bruker det arbeidslivet skal tenke på, passe på?
Altså, noe av det som viktig som leder, I tillegg til det å sette opp retningslinjer for det, det jo det menneskelige aspektet. Det å ha forståelse for at det mange som går rundt og redde for jobbene sine. Og det ikke så rart det heller, og det også basert på det at vi i en utviklingsfase, men også det at det manglende kompetanse der ute. Det veldig mange som ikke ser helt hvor dette eller det veldig få som egentlig ser hvor det går, men som klarer å se I hvor stor grad det kommer til å påvirke, eller I hvert fall overta jobbene deres.
Og så det jo andre aspekter vil jo være også det at det jo skjevheter i disse modellene. Også en stor språkmodell jo trent på en ganske stor del av informasjon som ligger ut på internett. Og den jo produsert av mennesker, ikke sant? Og vi vet for eksempel at menn har produsert mye mer av denne teksten enn kvinner, og så videre. Alt dette her reflekteres jo i det som kommer ut også.
Ja.
Så det jo et speil egentlig av da menneskelig aktivitet godt stykke bakover.
Og fordommer.
Yes. Sånn at det skal man også være klar over. Så det som kommer ut bør man da vurdere med de brillene på. Jeg regner med at du, Silje, har vel sikkert noen eksempler på dette også, som jobber da innenfor jysen?
Ja da, det har jeg. Jeg brukte Midjourney blant annet til å søke opp eller få den til å generere et bilde av hvordan en CTO så ut. Og det så jo da ikke ut som meg. Det var jo stort sett en hvit mann med briller og dress. Det var det, og CTO advokatfirma var jo om mulig enda verre. Så dette her med se på datagrunnlaget er kjempeviktig. Jeg synes jo det stort sett veldig godt nytt det også, for det gjør at vi plutselig ser på egne fordommer på en helt annen måte. Når vi nå ser at jøss, det var diskriminering i datagrunnlaget du, skulle du sett? Ja, det var det. Ikke sant? Sånn som denne HR-botten til Amazon i sin tid for en del år tilbake, ikke sant? Som ikke ansatte kvinner som kunne bli gravide eller folk av minoritetsbakgrunn, begynner å bli litt sånn, jeg tenker det en ganske viktig oppvåkning, ja. At det en del systemisk rasisme og diskriminering ute og går, som man da får adressert og får identifisert på en helt annen måte. Plutselig så kan du ikke si at det anekdotisk lenger. Det ikke bare noe som du opplever eller du føler at det på den måten. Nei, viser faktisk at, sånn som en artikkel på forskning.no nå nylig, som omtalte dette, at det var diskriminering i helsetilbud, at minoriteter fikk stort sett dårligere helseoppfølging enn etniske hvite. Og det, ja, ikke utenkelig på noen måte, men når det settes i system, når man skal begynne å bruke AI, man må gå grunder gjennom datagrunnlaget, da løftes det opp. Kjempeviktig. Og igjen så tror jeg det noe som essensielt for å gjøre samfunnet vårt bedre og mer inkluderende, og for å ta oss videre inn i fremtiden også.
Men et vanskelig problem, fordi hvis du tar Google sitt forslag da, på å, la oss si, motvirke da, disse skjevhetstendensene i egne språkmodeller, hvis vi går på generativ kunstig intelligens igjen, så var det jo nylig en sånn skandale, som vi kanskje fikk med dere, hvor Google sa Gemini, opptrådte på en måte som ble oppfattet som woke da. Fordi når folk søkte på for eksempel gi meg en gruppe tyske soldater fra 1943, så fikk de da en da multikulturell gruppe, eller få grunnlovsfedrene, bilde av grunnlovsfedrene i USA, og så fikk man da både kvinner og menn. Fordi den, man hadde da der forsøkt, da, som jo på en måte var med gode intensjoner, å programmere inn i selve modellen, forskjellige typer mekanismer som gjør at man ikke får disse her utfallene som har skjevheten i seg, men som slår det ut på andre måter.
Du har tweaket algoritmen med litt gære resultat.
Og det var et forsøk, fordi Google har jo erfaringer som ikke så langt tilbake på søk, som ganske grove på det her, og så forsøkte de å justere på det. Så det er ikke et enkelt problem å løse, tror jeg, men veldig viktig.
Så har vi snakket mye om, det siste med liksom inkludering og mangfold, til det etiske, til det praktiske, til hva det for de som kanskje newbies, eller newbies plus, eller ja, hva det viktigste lytterne skal sitte igjen med etter dagens episode, hvis dere skulle oppsummert refleksjonene eller innsiktene deres?
Kom i gang.
Kom i gang, helt enig. Tenk på hva du trenger. Hva det du gjør hver dag? Hva bruker du tid på jobben og hjemme? Hva kunne du tenke deg å gjøre mindre av? Hva du synes kjedelig?
Ja, ikke minst.
Tenk på å bruke en AI-en for alle oppgaver. Begynn med AI-en, og så hvis det ikke funker, så gjør du det, så slipper du den. Men det tenker jeg en god måte å komme i gang på da.
Og også selvfølgelig ta en avsjekk på jobben, sånn at du vet litt sånn, hva har vi lov til å bruke, har jeg lov til å legge inn klientdata eller skarpe data om det jeg driver med i de forskjellige verktøyene, hva det jeg kan gjøre. Og hvis man student da, for eksempel, så bestandig mitt råd å få inn noe teknologi i graden din.
Så kom i gang, jeg inspirert hvertfall. Tusen takk for at dere har vært der og delt innsikt. Takk for at dere kom i dag.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Bare hyggelig. Tusen takk for at vi fikk komme.
Og takk til deg som har lyttet. Vi høres.